Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak, 19. novembar 2019. protiče u znaku sljedećih vijesti. Lideri Evropske unije na današnjem sastanku između ostalog i o reformi proširenja unije. Ostale vijesti iz svijeta, policija na Malti uhapsila osobu za koju se sumnja da je posredovala ubistvu najpoznatije antikorupcijske novinarke Dafne Caruane Galizia. Raste opasnost od krvoprolića u Hong Kongu, kineske vlasti pozvale demonstrante da se predaju. Erdogan nastavlja hapšenja 3 godine nakon neuspjelog državnog udara, izdat nalog za privođenje 133 oficira. Najmanje 15 poginulih u eksploziji u rudniku u Kini. U emisiji između ostalo govorimo o projektu ekonomskog državljanstva koje je Crna Gora pompezno uvela još u januaru, a čime se u svom non-paperu bavila i Evropska komisija.
Iz Evropske komisije traže pažljivu kontrolu tog programa, budući da, kako ocjenjuju, nosi ozbiljne migracijske i bezbjednosne rizike.
Nasilje nad novinarima i njihova pravna zaštita bila je tema skupa predstavnika medija i pravne struke u Budvi. Kako zaštititi novinare? Pitali smo britanskog stručnjaka za medijsko pravo Petera Norlandera.
My starting point is the,
za mene je početna tačka u odgovoru na to pitanje standard Evropskog suda za ljudska prava, a ono je da pravo na slobodu izražavanja znači da država mora omogućiti novinarima da slobodno rade svoj posao, ali i više od toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članstvo u NATO Crnoj Gori daje benefite prvenstveno ekonomske i bezbjednosne. Prema nekim procjenama rast investicija iz zemalja Sjevernoatlantskog saveza jeste preko 60%, što Crnu Goru snažno promoviše kao bezbjednu investicionu destinaciju. Sve to naveo je premijer Duško Marković tokom savjeta stranih investicija. On je poručio da Crna Gora snažno nastavlja reforme, te da bez alternative želi biti dio Evropske unije, kako god ona izgledala kada ispuni uslove. Šefovi diplomati Evropske unije razgovarat će na današnjem sastanku u Briselu i o politici proširenja i pristupanja Uniji. Prvi put ministri će razmotriti i francuski prijedlog o reformi politike proširenja, ali se ne očekuje konkretizacija zajedničkih zaključaka. Francuska državna sekretarka za evropske poslove Amélie de Montchalet prezentovat će prijedloge Pariza o promjeni metodologije proširenja, pošto je u oktobru blokirala otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Francuska se založila za postepenije pristupanje Evropskoj uniji, otvaranje strukturnih fondova EU zemljama kandidatima, ali i za striktniju politiku uslovljavanja i reverzibilnost procesa proširenja. Crnogorski premijer Duško Marković sjutra će pred poslanicima u parlamentu objašnjavati šta će učiniti država kako ne bi došlo do blokade pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Poslanik SDP-a Ranko Krivokapić pozvao je Markovića da u okviru takozvanog premijerskog sata pojasni kako će Crna Gora reagovati na novi pristup Evropske unije u pregovorima. Da li ste svjesni nove dinamike i šta ćete preduzeti da Crna Gora izađe iz očiglednog produbljivanja političke nestabilnosti, negativnog ritma i suštinskog nazadovanja u ključnoj oblasti evropskih integracija, navodi se u pitanju Krivokapića. A predsjednica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković izjavila je gostujući na radiju Crne Gore da je tehnička vlada ključni uslov za fer izbore i kontrolu čitavog izbornog procesa. Da bi imali izbore u skladu s demokratskim standardima, onda vlast mora da shvati da ogromno nepovjerenje postoji zbog brojnih afera vlasti. Snimak nije razriješen, imamo aferu koverta. DPS ne pokazuje spremnost da pokaže osnovni princip političke odgovornosti, poručila je Vuksanović Stanković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska armija saopštila je da je jutros njen odbrambeni sistem Gvozdena kupola presreo 4 rakete ispaljene iz Sirije prema teritoriji Izraela, te da nema materijalne štete. Sirene za raketnu uzbunu oglasile su se na Golanskoj visoravni. Sa druge strane, sirijska državna novinska agencija Sana izvijestila je da su se eksplozije čule pored međunarodnog aerodroma u Damasku. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam upozorila je kako demonstranti koji su pod policijskom opsadom u univerzitetskom kampusu imaju samo mogućnost da se predaju ukoliko žele mirno rješenje. Policija je dozvolila dvojici uglednih političara da uđu u zgradu univerziteta kako bi posredovali, što je znak da raste rizik od krvoprolića, navodi agencija Reuters. Situacija postaje sve opasnija, izjavio je za britansku agenciju Jasper Tsang, političar naklonjen Pekingu nakon ulaska u univerzitetski kompleks. Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je kako niko ne treba da podcjenjuje njihovu spremnost da štite svoj suverenitet. Policija na Malti uhapsila je osobu za koju se sumnja da je posredovala u ubistvu najpoznatije antikorupcijske novinarke Dafne Caruane Galizia. List Times of Malta objavio je kako vlada razmatra pomilovanje ako osumnjičeni posrednik dovede do naručilaca ubistava. Galizia, koja je pisala blog protiv korupcije, ubijena je u eksploziji automobila bombe nedaleko od glavnog grada Valete u oktobru 2017. godine. Tursko tužilaštvo izdalo je nalog za hapšenje 133 vojna oficira osumnjičena za povezanost sa imamom Fethullahom Gulenom zbog pokušaja puča 2016. Turska agencija Anadolia navodi da je 101 osumnjičeni priveden u istovremeno izvedenim racijama u 45 provincija, a policija traga za još 32 osumnjičena. Oko 77.000 ljudi je uhapšeno, a 130.000, među kojima i pripadnici vojnog osoblja, otpušteno je u posljednje 3 godine od neuspjelog puča. Još jedna vijest, najmanje 15 rudara je poginulo, 9 je povrijeđeno u nesreći u rudniku uglja u Kini. Spasilačka akcija obustavljena jutros pošto su svi preživjeli izašli iz jame u sjevernoj provinciji Shanxi. Istraga uzroka je u toku. Kineski rudnici važe za najsmrtonosniji u svijetu. Česti uzrok nesreća jeste eksplozija metana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na godišnjoj skupštini Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori premijer Duško Marković govorio je o naporima države da unaprijedi ambijent za lakše poslovanje stranih investitora i poručio da je Crna Gora jedna od najinteresantnijih investicionih destinacija u Evropi. Šta je još poručeno u dijelu konferencije koji je bio otvoren za javnost, preniće nam Lela Šćepanović.
Članstvo u NATO je osnažilo Crnu Goru kao sigurnu i stabilnu destinaciju i priliv stranih investicija, poručio je premijer Duško Marković u uvodnom izlaganju na godišnjoj skupštini Savjeta stranih investitora. Marković je u dijelu konferencije koji je bio otvoren za medije otkrio i koliki je bio priliv investicija od država NATO članica.
Prema nekim procjenama za ove 2 godine ne mogu biti potpuno pouzdane, ali priliv direktnih stranih investicija iz zemalja članica NATO-a iznosi preko 60%. To je zaista impresivan podatak i on se negdje treba staviti u kontekst našeg ukupnog ekonomskog napretka.
Premijer Marković je kazao da Crna Gora nema negativan stav prema non-paperu i objasnio da je partner Evropskoj uniji u tom procesu. Marković je ocijenio da su novi predlozi Francuske za korigovanje modela pristupa Evropskoj uniji dobri.
Crna Gora nema nikakav, da kažemo, nervozan stav prema ovom non-paperu i ovom pristupu. Crna Gora je partner u pregovaračkom procesu. Ovo nije jednostran proces u kojem se samo gleda Crna Gora, nego sa druge strane imamo i svoje evropske partnere i Evropsku uniju. Crna Gora je jako mala zemlja, je zrela da razumije probleme u kojem se nalaze njeni partneri, u ovom slučaju Evropska unija. Mi razumijemo čitav kontekst izazova pred Evropskom unijom.
Predsjednik crnogorske vlade je još kazao
i da Crna Gora želi biti dio Evropske unije kada za to bude spremna, kako god izgledala Evropska unija.
Predsjednik Savjeta stranih investitora Kristof Šojen je kazao da je od formiranja tog savjeta koji je, kako je kazao, partner vladi prošlo 10 godina i da je formiran kako bi se Crna Gora približila standardima EU i postala dalje privlačena za strane investitore. Šon je najavio koliki su planovi za ulaganja u Crnu Goru u naredne 2 godine.
Da će naši članovi nastaviti da ulažu u Crnu Goru i da naše projektovane investicije za period 2020 do 2022. iznose okvirno 500 milijuna euro na godišnjem nivou. Stoga nastavit ćemo da pružamo punu podršku vladi Crne Gore sa ciljem kreiranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta.
Premijer Duško Marković je kazao da je u idućoj godini važan program ekonomskog državljanstva i da je to prilika za 2000 investitora da ulažu svoj novac u razvojne projekte. Premijer je poručio da je Crna Gora investiciono interesantnija od mnogih evropskih, a posebno, kako tvrdi, mediteranskih država, ali i od, kako je rekao Marković, Jamajke, Kariba i Meksika. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku o takozvanom ekonomskom državljanstvu, crnogorski zvaničnici tvrde da ne postoji opasnost od zloupotrebe tog programa, na što u kontinuitetu ukazuju iz Evropske komisije. No iz Brisela ponovo upozoravaju zvaničnu Podgoricu na rizike koje bi mogao da donese program dodjele državljanstva bogatim investitorima koji bi u naredne 3 godine dobili crnogorski pasoš, a za uzvrat uložili svoj novac u neki od razvojnih projekata. Priča Predraga Tomovića.
Ekonomsko državljanstvo kao program kojim Crna Gora pokušava da privuče strane investitore da ulažu u razvojne projekte, tema je kojim se bavila Evropska komisija u nedavno objavljenom radnom dokumentu non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. U tom dokumentu Evropska komisija konstatuje da je Crna Gora pokrenula program dodjele ekonomskog državljanstva kao i da je prve prijave primila u oktobru ove godine. Iz Evropske komisije traže pažljivu kontrolu tog programa, budući da, kako ocjenjuju, nosi ozbiljne migracijske i bezbjednostne rizike. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević smatra da nema razloga da bilo ko brine zbog tog projekta i načina na koji će ga Crna Gora provoditi.
Bilo je dosta upita o tome da li je ekonomsko državljanstvo kao takvo treba da bude ili ne. To nije nešto što je novo ni strano državama članicama. Mi imamo države članice koji itekako uspješno sprovode ovakav jedan projekat. Ja mislim da on za Crnu Goru može da bude jako značajan ukoliko ga budemo realizovali po prihvaćeni i otvorenim jasnim procedurama koji možete kako da doprinese razvoj određenih naših nerazvijenih područja i mislim da ako budemo tako radili kako smo već uspostavili čitav koncept, apsolutno nećemo imati problema ni sa Europskom komisijom ni sa državama članicama.
Ističe Drljević i poručuje da je Crna Gora spremna da u praćenju samog projekta sarađuje sa Evropskom unijom.
Mi smo u tom dijelu apsolutno na raspolaganju da svaki naš konkretan postupak u okviru ekonomskog državljanstva, svaki konkretan projekat bude predmet zajedničkog razgovora i sa delegacijom Evropske unije ovdje i sa predstavnicima Evropske komisije.
Nedavno su u Londonu na 13. globalnoj konferenciji o državljanstvu premijeri pojedinih zemalja, među kojima i Crne Gore, nudili državljanstvo bogatim investitorima u zamjenu za više milijonska ulaganja u njihove države. Britanski Guardian prenosi da je novo izabrana potpredsjednica Evropske komisije Vera Jourova rekla da je taj sistem kupovine državljanstva veoma opasan i rizičan, jer njihovim korisnicima omogućava da se slobodno kreću kroz Evropsku uniju. Ona je naglasila da Evropska unija ne smije da postane utočište za kriminalce, bezbjedna zona za korupciju i prljav novac. Iako se ovo upozorenje Jourove odnosi na zemlje članice Evropske unije, Crna Gora je zemlja kandidat kojoj je od 31. preostalo da otvori samo još jedno pregovaračko poglavlje. No kako je u Londonu saopštio premijer Duško Marković, pojedinci će dobiti crnogorsko državljanstvo tek nakon veoma detaljnih bezbjednosnih provjera.
Ovdje su se svi uvjerili da je naš program jedinstven, da on nije prodaja nekretnina i imovine radi brzog priliva novca u budžet, već radi investiranja na duže staze i dugoročnih benefita, da smo obezbijedili transparentnost i zakonitost kroz ovaj model i sigurnost ovaj ulaganja, promovisali model koji isključuje svaku vrstu improvizacije ili kompromitacije države i čitavog procesa angažovanjem kredibilnih marketinških agencija, agencija koje vrše bezbjedonosne provjere.
Vlada je izabrala 3 agenta za posredovanje kao i 2 agenta za ocjenu međunarodne podobnosti u okviru programa ekonomskog državljanstva. Podsjetimo, Crna Gora u naredne 3 godine nudi crnogorsko državljanstvo za 2000 osoba u zamjenu za doprinos od 100.000 eura vladinim blagajnama i ulaganja u neki od razvojnih projekata od najmanje 250.000 eura. U vladi Crne Gore do 2020. očekuju višemilijonski priliv po tom osnovu, kazao je nedavno nakon sjednice vlade predstavnik Ministarstva financija Bojan Paunović.
U narednoj godini očekujemo oko 15 miliona prihoda, pri čemu smo na, da kažemo, donjoj granici očekivanja u smislu prihodovne potomosti.
Do sada je naime vlada dala saglasnost da vlasnici firme Kolašin Resort and Spa, koju je osnovala kompanija iz Malezije, koja treba da gradi kondo hotel u Kolašinu vrijedan 11 miliona eura, mogu dobiti državljanstvo Crne Gore na osnovu te investicije. Inače, program ekonomskog državljanstva primjenjuje se u pojedinim zemljama članicama Evropske unije, koje su geografski slične Crnoj Gori, kao što su Austrija, Malta, Kipar, Bugarska. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Skupštinu gdje zasjeda Dječji parlament. Ovoga puta povod je obilježavanje 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i 10 godina zasjedanja Dječjeg parlamenta. Osim domaćih i inostranih zvaničnika, govorili su i učenici osnovnih i srednjih škola koji su iznijeli kritike na račun države zbog odnosa prema školama u ruralnom području, primjedbe na račun školskog sistema i na račun premijera i predsjednika koji nisu bili prisutni. Izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se Dječjem parlamentu, šef UNICEF-a za Crnu Goru Osama Makavi Kogavi je između ostalog saopštio da posljednja istraživanja o pravima djeteta pokazuju da su djeca podvrgnuta psihološkom ili fizičkom nasilju. Kogavi je poručio da prema nasilju treba imati nultu toleranciju, a da je podatak da je 2/3 djece podvrgnuto nekom obliku nasilja zabrinjavajući.
Ovo istraživanje iz 2018. godine je pokazalo da nije bilo napretka kada je u pitanju nasilje nad djecom u porodici u poređenju sa prije 5 godina. Oko 2/3 djece starosti od 1 do 14 godina su podvrgnuti najmanje jednom obliku psiholoških ili fizičkih kazni od strane svojih roditelja. Znamo da nasilje doživotno nanosi štetu djeci. Još jedan razlog za zabrinutost dolazi iz podataka koji pokazuju da svako treće dijete u Crnoj Gori je u riziku od siromaštva.
Kako djeca žive u ruralnim sredinama, predstavili su Aleksa iz Kosanice i Tajra iz Odžaka.
Pored svih pogodnosti i bogatstava koje moje selo ima, ljudi iz njega odlaze za potragu za boljim životom. Naši roditelji koji se bave poljoprivredom kažu da je najveći problem danas plasman proizvoda, a ti se proizvodi dobijaju velikim trudom.
Pored svih problema koje je naveo moj vršnjak sa Kosance, slabog plasmana poljoprivrednih proizvoda, nezaposlenosti stanovništva, otežanog saobraćaja zimi, smanjenje broja đaka je naš najveći problem. Uzrok tome je raseljavanje stanovništva.
Učenica Valentina je problematizovala trendove kao što su najave iseljavanja iz Crne Gore i ocijenila da sadašnje 9-godišnje osnovno obrazovanje nije dalo rezultate, ali je djeci oduzelo godinu djetinjstva.
Realnost je to da 70% mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, a ako onih preostalih 30% želi da ostane u Crnoj Gori, kao što smo čuli, naravno ne planira da ostane u malim sredinama bez perspektive. Mislim da je dovoljno reći da u državi imamo mjesta u kojima se ni jedan par ne vjenča u toku godine. Nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj bloka domaćih tema odlazimo u Budvu. Nasilje nad novinarima i njihova pravna zaštita bila je tema na skupu predstavnika medija i pravne struke u Budvi, gdje je naša Jasna Vukićević razgovarala sa britanskim stručnjakom za medijsko pravo Peterom Norlanderom. On kaže da je u sprječavanju nasilja nad medijskim poslenicima važna uloga države, koja mora da stvori povoljnu društvenu atmosferu za slobodno obavljanje novinarskog posla, ali i da do kraja istraži sve slučajeve nasilja nad novinarima.
Nivo slobode izražavanja je posljednjih 5 godina u opadanju, kako u odnosu na slučajeve nasilja nad novinarima, tako i ponašanja političara prema njima, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski ekspert za medijsko pravo Peter Norlander. Prema podacima Savjeta Evrope, do sada je ubijeno 2 novinara. Trenutno je 109 njih u pritvoru, a registrovano je ukupno 126 slučajeva ugrožavanja medijskih sloboda u 25 zemalja, od čega su u 1/3 slučajeva države reagovale na to nasilje. Pitamo Norlandera kako zaštititi novinare.
My starting point is the standards that have been set by the European Court of Human Rights.
Za mene je početna tačka u odgovoru na to pitanje standard Evropskog suda za ljudska prava, a ono je da pravo na slobodu izražavanja znači da država mora omogućiti novinarima da slobodno rade svoj posao, ali i više od toga. Država također ima obavezu da kreira ambijent za slobodno obavljanje njihovog posla i da u slučaju napada na novinare oni moraju biti istraženi. Ako im se prijeti, mora da im se obezbijedi zaštita. Dakle, država mora poduzeti i sve ostale dodatne mjere u slučajevima nasilja nad novinarima. No što ako izostane reakcija nadležnih? Podsjetimo, iz Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima saopšteno je da najkrupniji slučajevi napada na novinare u Crnoj Gori nisu rasvijetljeni ili nisu rasvijetljeni do kraja, kao u slučajevima ubistva glavnog urednika Dana Duška Jovanovića, pokušaja ubistva novinara Tufika Softića i novinarke Olivere Lakić, te u slučaju zastare u predmetu novinara Mladena Stojovića. Ako država zakaže u odgovoru na nasilje prema novinarima, sljedeći korak je da se ispita ko koči sistem, kaže Norlander.
So the next step is... Well, let's say that there's been an attack on a journalist, their car has been attacked or their property has been attacked.
Na primjer, ako je riječ o napadu na novinare ili njihovu imovinu, policija to treba istražiti, tužilac mora tužiti, a sud privesti odgovorne pravdi. No, kada se to ne desi, sljedeći korak mora biti da se istraži uzrok nečinjenja. Da li je riječ o sistemskom problemu, da li je u cijelu priču uključena korupcija, koje institucije ne rade svoj posao, da li su to policija, tužilac ili sudovi.
And this is actually happening at a European level.
Norlander napominje da se nasilje nad novinarima dešava i na evropskom nivou, te da će Savjet Evrope u aprilu naredne godine sazvati ministarski sastanak zemalja članica, gdje će glavna tačka rasprave biti sigurnost novinara. Cilj je da sve zemlje članice naprave svoje akcione planove sa konkretnim potezima, što treba uraditi da bi se stanje u ovoj oblasti poboljšalo. Postoje već primjeri kako su to uradile recimo sjevernoevropske zemlje, jer takvi akcioni planovi postoje u Švedskoj ili Holandiji, gdje je bilo nasilje nad novinarima, dodaje Norlander.
In theory, it all depends on political will.
Teorijski, sve zavisi od političke volje. Tamo gdje ima političke volje, možete to postići, zaključuje britanski ekspert za medijsko pravo Peter Norlander.
So if there's political will to do this, you can do it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 53. minuti do kraja emisije aktualne teme iz svijeta. Dok je istraga u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u postupku opoziva predsjednika Donalda Trumpa u fokusu tamošnje javnosti, paralelno se odvija još jedna drama, ali i mnogo tiša, u kojoj Ukrajina također ima ulogu. U Kijevu posmatraju zabrinuto kako Rusija privodi kraju gasovod Sjeverni tok 2, uprkos prijetnji Američkog Kongresa da će uvesti sankcije kompanijama koje učestvuju u tom projektu. Više o tome Dragan Štavljanin.
Kao retko kada, američki kongresmeni iz obe stranke su gotovo jednoglasno usvojili letos predloge zakona u cilju zaustavljanja projekta vrednog 11 milijardi dolara, koji treba da ispod Baltičkog mora obezbedi dotok gasa do Nemačke. Međutim, Rusija nastavlja da gradi gasovod, što je olakšala i nedavna dozvola danskih vlasti da postavi cevi u njenim vodama, dok je u Vašingtonu malo učinjeno na usvajanju pomenutih zakonskih akata u predstavničkom domu i senatu. To izaziva zabrinutost u Kijevu, jer bi završetak Severnog toka 2 omogućio Rusiji da u dopremanju gasa evropskim potrošačima zaobiđe do skora glavni tranzitni pravac preko Ukrajine, čime bi lišio ovu državu prihoda od nekoliko milijardi dolara na ime taksi. Istovremeno, američki zvaničnici se pribojavaju da će to ekonomski ojačati i ohrabriti Rusiju u ostvarivanju svojih geostrateških ambicija. Republikanski senator Ted Cruz, jedan od najžešćih kritičara Severnog toka 2, ističe da će ovaj projekat osnažiti uticaj Rusije na energetsku industriju u Evropi, te povećati rizik od njenog vojnog avanturizma 5 godina nakon što je anektirala Krim i pomaže separatistima koji drže deo istočne Ukrajine. Pojedini kongresmeni i ukrajinski zvaničnici strahuju da predstavnički dom, koji je zaokupljen procesom Trumpovog opoziva, neće postići dogovor sa Senatom o uvođenju sankcija pre završetka Severnog toka 2, što se očekuje početkom sledeće godine. Rusija bi preko Severnog toka 2 mogla da duplira izvoz gasa u Nemačku, koja je najveća evropska ekonomija. Do sada je izgrađeno 80% gasovoda dužine 1230 km. Svaki zakon koji usvoji Kongres mora da potpiše Trump da bi stupio na snagu. On je izjavio u junu da će razmotriti uvođenje sankcija kako bi onemogućio Severni tok 2, dodajući da Nemačka treba da kupuje američki tečni gas umjesto ruskog. Predsjednik SAD-a je u prošlosti bio uzdržan u nametanju dodatnih kaznenih mera Rusiji. Međutim, inicijativa u američkom kongresu uprena protiv Severnog toka 2, kao i politike Moskve u celini, dolazi u nezgodnom trenutku po Trumpa zbog pritiska da iskaže podršku Kijevu. Naime, većinske demokrate u predstavničkom domu pokrenule su postupak opoziva protiv njega zbog sumnje da je zamrznuo vojnu pomoć Ukrajini da bi primorao njenog predsjednika Volodomira Zelenskog da pokrene istragu, čija je glavna meta Joe Biden, bivši potpredsjednik SAD-a, a sada favorit za predsjedničkog kandidata demokrata na izborima u novembru 2020. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Knjiga Upozorenje anonimnog autora, koji se predstavlja kao visoki zvaničnik Trumpove administracije, donosi uznemirujuće, ali ne i iznenađujuće detalje koji predstavljaju šefa Bele kuće kao nestručnog i nedoraslog funkciji predsjednika, pišu svetski mediji. S druge strane, kritike knjige su usredsređene na činjenicu da je autor odlučio da ostane neimenovan, što ukazuje na upitnu vredostojnost tvrdnji koje je Bela kuća okarakterisala kao laž i fikciju. Anonimni autor, koji je privukao pažnju 2018. kao neidentifikovani pisac komentara u New York Timesu, u Upozorenju opisuje američkog predsjednika kao okrutnog, nestručnog i opasnog po naciju, piše Washington Post. Knjiga je studija o Trumpovom neprilagođenom karakteru, od njegovog morala do intelektualne oštrine, za koju autor tvrdi da se temelji na opažanjima i iskustvima, navodi ovaj list. Autor naglašava da mnogi drugi sadašnji i bivši zvaničnici administracije dele ista stajališta i da su razmatrali masovno podnošenje ostavke da bi podigli javnu uzbunu zbog ponašanja predsjednika, ali su odustali od te ideje da ne bi destabilizovali i onako nestabilnu vladu. Dok niz zvaničnika pod imenom svedoči pred Kongresom o Trumpovom ponašanju u sklopu istrage u postupku opoziva, ističe Washington Post, autor knjige brani svoju odluku da ostane anoniman, tvrdeći da ovde nije reč o njemu. Upozorenje u velikoj meri ide po dobro utabanom tlu, jer je posle 3 godine Trumpovog mandata javnost svesna da on nije ni stabilan niti genije. Iako je zabeležila rekordnu pretprodaju, knjiga kao delo navodnog insajdera osvetljava premalo, ocenjuje Guardian. Upozorenje je knjiga za široku masu, kako to anonimni autor ističe, samo ako je čitalac neodlučni glasač koji posljednje 3 godine živi u pećini, ocenjuje New York Times. Anonimni autor tvrdi da bi izbor Trumpa za drugi mandat bio katastrofa, ističe list, dodajući da on štapić odgovornosti prebacuje glasačima i njihovim izabranim predstavnicima, samo što je sada, kako ocenjuje ovaj dnevnik, štapić upaljena palica dinamita. Knjiga Upozorenje je već u pre pretprodaji bila pun pogodak, a znatiželja o tome ko je anonimni visoki zvaničnik i radi li on ili ona još uvek za Trumpa, zasigurno je pomogla da interes bude veći, ocenjuje CNN. Od prošlog meseca, kada je najavljena, knjiga je bila na vrhu ili blizu vrha Amazonove liste.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.